ítta rekki og tala aðeins og svona skilur við.
Herðu, eru við komnir upptöku?
Má ég sjá að býta aðeins? Þetta klæmur pakkan. Já, herðu, við erum komnir.
Herðu, við erum komnir þín.
Út frá að tengja það, já, flottur.
Við erum flottir.
Má ég sjá að heyrist í okkur, já, hérna þetta. Herðu,
þá erum við góðan á daginn, segi ég bara.
Góðan á blesan, segi maðurinn.
Þá erum við mætt í hlaðvarpið, podcastið.
Ég að fara að fá mér drikk sem ég get ekki sagt á poddinu. Mm-hmm. Hvað drikkur þetta svona special drinks?
Já, þetta eitthvað sem þú þarst samt að blanda.
Já, þetta bara svona...
Þetta bara svona...
Hollstdrykkur svona hressilegur og...
Já, já. You gotta do what you gotta do.
Yes.
En það laugardagur.
Það lölli, þessu ég kallt þetta.
Það annars september, 2023.
Já. Það eru bílaskinnirar, við erum að leiðinni á ljósanótt og við ætlum að taka upp pott á leiðinni. Mm-hmm. Það pottari.
Herðu.
Við erum að tala um drikk sem ég með, ég búin að sko, þetta ekki áfengja neins og leiðis.
Nei.
Þetta löglu og drikkur, seldur út allan heim. En, ég búin að bíði allan dag og allan morgun eftir þessu drikk, eftir að fá mér hann. Því að þetta bara eitt skamtur eftir á honum, þetta svona eitthvað duft, eitthvað tótt. Og þá ég búin að bíða heil lengi bara allan morgun, bara eftir þessu drikk. Þetta er svo geggjaði drikkur, sko. Svona friskandi bara, þetta bara friskandi. Herðu. Já, keyrum við hann og við erum með nokkra liði, ertu með þarna eitthvað hjá þér?
Herri, já, herri, áðurinn fyrir mér það, þá varna, það langar mig loksins. Ég kíkti í bíó á fimmtudaginn.
Ok.
Á kvölda.
Ég líka.
Hann veistu myndina. Og ég sá eitt sem ég þekkti.
Ú, sem var að fara á hana líka.
Sem var að fara líka á hana.
Já.
Og það varst þú.
Já, en gaman að heyra.
Vinnufélagi með bauð mér og...
Góður vinnufélagi kannski.
Góður vinnufélagi.
Ó, það góður vinnufélagi sem bjóða.
Mjög góður vinnufélagi. Hann bauð mér og ég fekk alltaf stórt popp og...
Já.
Frítt að sjálfsögðu og...
Poppili kökili, líka kók sko.
Já, þetta fekk mér fanta reyndar.
Já, ég er að segja.
Frítt gós.
Poppili gós.
Já, poppili gós. Og já, þetta var bara mikil slemmari. Hvernig fannst þér myndin?
Sko, það var einhver að segja mér hvernig fannst ég fyrra myndin, þannig að ég man ekki eftir henni.
Ég held að hann sé að tala ég man þig.
Já, ég man ekki hvað hann var, manstu það?
Nei, ég verið þetta ekki séð henni, ég vil lesi bókina.
Já, það var að spurja mig svona hvort þessi þessi eða hinn er hræðilegri eða eitthvað.
Já, og...
En... Veit ekki um hinn, ég man hann ekki, en kannski þegar sé hann og það man ég hann, sko.
En hvernig fannst ég svona... overall þessi mynd? Sko, bara svona sem
sjálfstæð
Þetta að ég færi þetta ekki.
Hvað þetta?
Þetta sé eitthvað brúsi.
Það var alveg gett reytaði brúsi, þannig er eitthvað jafnbrúsin gráði og sér þann.
Já, herri, já, þetta er brúsi.
Já, settu hann eitthvað stærri þannig að sé eitthvað svona stöti.
Það meir þess að...
Er það störi?
Já. Það meir þess að vatn í honum.
Já, settu hann bara eitthvað í störi place.
Já, þannig
að
setja hann
í honum. Var þetta myndina, sko, ef ég segja bara alveg bara kaldan sannleikan, þá miða ég alltaf við íslensk mynd, íslenski leikarar. Ég er alltaf að miða við það.
Já.
Ég er ekki að miða við eitthvað Hollywood og eitthvað Dwayne Rock Johnson, eitthvað svoleiðis.
Já.
Eða Lil Pop eða Wesley Nammi, skilur við, ég er ekki að tala það. Já. Nei, Wesley Snipes, ætla að segja.
Wesley Snipes, já, já.
Já.
Góður. Blade.
Vindi þegar var
að... Þetta minnum uppáhaldsmyndum.
En það er Wesley Snipes.
Já. Já. Blade.
En hann er eiginlega hættur, ekki hættur en hann...
Já, hann er svona svolítið hættur. Ég hef ekki séð hann inn nýlega þannig.
Nei. En málið var það, með Wesley Snipes á hann segi hitt. Ég var að horfa eina mynd með móður minni, með Wesley Snipes.
Já.
Ég man ekki alveg hvað heitir.
Var hann nýlega?
Já, en ekki ný mynd, þetta var gömul mynd. Man ekki frá 2009, kannski, man ekki. Já. En hún var hætt, þá var hann snæper. Í myndinni, þannig að
þetta var... Bara hann, þarna, gerðist hún í...
Já, hann var upp á byggingu og eitthvað kona sem var hlekkið við eitthvað pulsuvagn.
Var hann... Var lítið stelpa henni?
Nei,
ok, þá. Ég var að hafa aðra mynd með Wesley Snipes í daginn það tekist ungri stúlku en já, allan að já, mér fannst en myndin kuldi já sem við fórum
já,
á
já.
Var, mér fannst þú bara mjög góð.
Mér fannst hún ekki leiðileg, hún var mjög fín, mjög góð mynd, mæli með.
Persónlega var ekki búast við miklu
en... Ég var ekki hræddur eins og fólk var að segja við mig og svona.
Nei, en þarna, hún tókst eftir því sem ég og samstarfsfélagi minn tókum eftir.
Hvað var það?
það voru nokkur atriði, við viljum ekki segja hvað atriði.
Nei.
Við viljum ekki skemma. En þeir voru svona endalaust að tjá sig svona atriðin, þú verður kannski.
Ég voru þannig atriði.
Það voru...
Það fór alveg fram
með því.
Já.
En þeir voru...
Og ég raun að rifja upp hvað...
Sko, það voru áhörnirnir voru endalaust að þessu.
Já, ég man eftir því.
Já, þú manst eftir því.
Vittu, ég raun að rifja það upp. Ég man svo eftir þessu þegar það var að flauta, sko. Ég raun að rifja upp út af hverju var að flauta, sko.
Já, við kannski...
Jú, það var alveg...
Nei, við viljum ekki spoila. Það þarf ekki.
Nei, við erum ekki að spoila. Ég læt bara fólk vita eftir smá tíma.
Já.
Hvernig að má spóla...
Já. Þeim er vill maður fara út í spoilers kulda.
Já, og spóli nú. Til hérna 7 mínútur.
Okay.
Heima 7 mínútum.
Já.
Okay.
En sko það var ekki beinlínis kynlífsscena.
Nei, var eitthvað allsbyrði sturtu eða eitthvað.
Nei. Það voru tveir ungar manneskjur.
Já, og eftir að menna hérna á bílinu.
Já, á bílinu.
Sem voru að gera eitthvað.
Ja, þeir voru bara að kyssast.
Já, voru bara
að þeir voru að klæða sig svona lauslega úr fötunum.
Já,
en það var ekki neitt, sko.
Er það þarna í fjósinu þarna?
Já.
Já.
Milli þarna, ég man ekkert hvað garðin heita.
Nei.
En þarna,
það er 7 mínútur.
Já,
en þetta var mjög þarna, vel leikið leikarar. Og...
Já, sko, ég held að myndi vera svona aðeins mér ofbeldi.
Fannst þér, þannig að þið erum að spoila, fannst þér góð samsetningin frá hana ungu og yfir í gamla.
Þarna nútímans?
Já.
Já, sko, ég...
Hún fannst þetta ekki flott að þetta átti að vera hún og var sko, svo gömul.
Það ruglaði mig ekki.
Nei.
En mér fannst það sem, við hefum 10 sekundur upp, það sem mér fannst frábært við þessa mynd og Oppenheimer er þannig að flétta saman mismunandi tímalínum ógeðislega vel. Þannig að þú veist hvernig það gerist. Ok, við búin.
En eitt sem ég ætla að segja myndir sem er ekki spoiler, það er búið að koma í fréttanum.
Já.
Að Jóhannes Haukur.
Já.
Ég man ekki hvernig það var, en hann hitti ekki einhverja leikkonu.
Já.
Í myndinni. Hann sá hann í fyrsta sinn bara þegar hann hitti hana, sko.
Við tökur?
Já. Nei, hann hitti hann ekki við tökur.
Nei, og það ekki?
Það er kannski vegna þess að gamli tíminn og nútíminn var teknir ekkert upp á sama tíma.
Nei,
já. Elu, hann var ekkert í gamla tímanum.
Nei. Það var náttúrulega,
já.
Það var tekið þá mismöndi, sko, mismöndi tíma.
Ég er að segja það, sko.
Já.
Svo var hann að svolítið fyndi, hann segi hitta núna einhvern leikar úr myndinni bara fyrst sinn.
Já, bara við þetta frumsýninguna, já.
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 Það er ég með eitt góðan brandara, eða svona gátu.
Ok.
Hvernig efni við notar Dwayne Johnson
Harðvið?
Nei, er ekki búinn. Hvernig, eins og góður, Dwayne Johnson, hvernig efni við notar hann til að smíða sér kofa eða hús?
Steinvið?
Nei.
Hvað?
Hollywood. Það sé hvað?
Við erum að keira nú heim á Smára bíói og...
Það er kuldinn hann.
Það er kuldinn.
Íkulæsir fjúk.
Ert þú búin að sjá allir þú sjá
það? Ég ætla að sjá Íkulæsirinn.
Oh my god!
Það er það að sjá hann, sko.
Ég er ógeðislega spennt
að sjá það. Ég held ég fari bara á hann á sunnudaginn, sko.
Bara morgun?
Já. Ég verð að sjá hann, sko.
Já,
ég
get
ekki fara á hann núna, sko.
Þú verður að sjá hann í Egilshöll.
Nei, ég fer alltaf í Smáralind.
Nei, þú ert ekki mikið fyrir Egilshöll, ok.
Nei, sko, ástæðan fyrir Egilshöll, fyrsta lagi, ok.
Það er stærsti skjár í landin.
Það
er það sem dregur mig.
Já, ég nenn ekki að vera á handbóltaleika, fótboltaleika, sko, en ok, en allavega, ég fer í Smárabíó, ágæti sæti alltaf, en ég kaupa alltaf svona bíókort í Nóa.
Já.
Þá kostar miðin bara 1100 eitthvað.
Já.
Í staðið fyrir 2000 eitthvað, skilur
við. Já, sko, því ég fer svolítið mikið í bíó.
Já.
Það langar mér að fá þetta því ég fer svo mikið í bíó, það langar mér ekki að fá þetta.
Þetta er ógeðslega sniður, þetta er bara í Nóa, ertu ekki Nóa það?
Ég er í Nóa.
Þetta er í Nóa appinu.
Já.
Þetta er 5 skipti í bíó. Fyrir bara rúmlega 5.000 kall eða eitthvað mann ekki.
Já.
Og svo ferðu bara inn á Nóa appið og ferðu í bíó, sem sagt.
Já.
Velu bíó valmöleikan. Og þá gerist þetta allt sjálft, þá kemur bara fyrir á kortinu, númerið inn, afsláttarkóðinu og allt þetta.
Já, ok.
Þú velur bara sæti og bæn komin í bíó.
En er þetta rafrænt?
Já.
Þetta er þetta, þú þarft, þetta er ekki útprentað kort?
Nei.
Nei.
Þetta er allt bara í símanum.
Já.
Og þú þarft aldrei, ég gleymi bíókortinu heima. Þetta er bara inn í appinu, Nóa appinu.
Já.
Ok.
já, ég var ekki til að sjá þetta.
Ég ætla bara að sýna þér þetta, sko, maður sjá hvað er nóappið hérna. Kíkjum á nóappið og fyrir þá sem ekki í nóa, þá líka alls konar tilbúið nóa, tveir fyrir einn og...
Reyndið þú þér það?
Já, já, já. Sko, hérna þetta, svo kemur þetta, kemur strax upp bíóklip.
Já.
Nú var ég fjögur eftir.
Það sem, sorry, ég ætla að tjekka hérna hjá mér í mínusíma.
Svo kemur hérna, fjögur eftir, sjá.
Já.
Svo skrólaði niður, segir mér langar að sjá hérna, enn tvö, mér langar ekki að sjá enn tvö strax.
Já.
Equalizer, ok. Mér langar svo equalizer á morgun, ok. Í dag, nei, á morgun, hvenar, ok. Ætla að fara hluka 19.30.
Já.
Ok. Svo er það komið strax inn og ítti bara að bæta við, bank. Já.
Og svo ferði áfram.
Áfram, já, flott.
Og svo velur við sæti.
Vel bara hérna, bara svona einhvers staðar í miðinni eitthvað, bara einhvers staðar.
Já.
Svo ítti bara áfram.
Og svo þarf það að setja þetta uppsingar þar?
Já, bara eins og til dæmis bara örgisatrið, þó þetta eigi nú að standa þarna, ég skilur ekki. Hvað heiti ég aftur? Já, Stefán Jónsson, heiti Jók. Hérna. Bara þú veist hvað er ætti að fá miðan skilurðu, það er bara inn á tölvupóstinn.
Já.
Það er bara Maggi, Mix, já, eitthvað svona, já. Við skulum ekkert að auðlýsa það hérna. Maggi, Mix hérna, símanúmer.
Það er 552-669.
696-9899. Nei, ég veit ekkert hvað er, hérna. Svo ítti bara áfram.
Bíóklip. Matarklipi.
Sjá, bang, það er bara komið.
Já, ok. Það...
Svo fer það bara beint á tölupústum.
Já, svo er þetta mínu síma.
Já.
Þá bara fer ég kaupa.
Já, fer ég kaupa.
Já, ég ætla ekki að gera núna en...
Nei, þú hefur málmöleika, nú kaupir þau. Hvað kostar það, eða sér það?
Já, 5.990.
Já, 5.990.
Má sjá. Og... Bara sér sem með það auðvitað.
Já, ég vonu
þetta
að við
getur. Já, þetta var áhugavert.
Þetta er mjög sparsamt, það er líka að köpa matarklip svo kallað, þá áttu líka með ódýrar og suma veitingastæði. Og svo náttúrulega sem eitt sem varð ekkert að kaupa, það er þetta tvei fyrir einn. Og það er í nóappinu.
Já.
Og þú kundir fara á Subway og það, munið það, það er alltaf svona tvei fyrir einn, þá er það miðað við klukkar þetta til þetta eða fyrir klukkar þetta og líka ákveðnu dögum. Það er eina downsetið.
Já. Já. En já, við
já,
erum
smáttjók.
Við erum matna.
Já, við erum með nokkra liði.
Við erum ýmsa liði sem við förum í. Þessir eru bæði nýir og gamlir.
Þetta er treyna drykkur með þessi.
Hvernig er drykkurinn?
Ég er að fá mér fyrsta sopan, erum við búin. Bíði. Vá. Þetta er þriðja bræði sem ég smakka. Ég finn að þetta er svo strong maður. Vá, vá. Þetta bara byrja strax á fyrsta sopa, sko.
Maður sjá, henda eða hirða?
Ok, henda eða hirða.
Ok.
Og hann virkar þannig, við erum að taka til í geymslunni heima. Við verðum náttúrulega að henda ykkur af þessu, eða hirða allt, skilur við, fyrir eftir hvað við viljum.
Já.
Þannig að við skulum bara byrja á leiðinum, hann segir sér sjálft.
Sko. Fyrsti valmöguleikinn, ok, kíkjum á þetta.
Ok.
Henda það hirða.
Já.
Mamma þín.
Hirða.
Ég held fyrst þú varst meira. Ja, þetta sló mig út af laginu. Okay. En já, ég samlega er það er hirða.
Þú vilt hirða hana, já, vilt ekki hættir því. Nei, ok. Ok, ætlum
við. Ok, fyrsti yddarinn í heiminum.
Það sem ég fór að hugsa með fyrsta yddaranum í öllum heiminum.
Já.
Hvernig var hann? Var hann skilur út? Var hann alveg bara klömsi og játnið þetta og skrú. Þú veist, ég er svo spenntur að vita hvernig hann var. Ef vissu eru það að strókler var fundið upp á undan blýjantinum. Ég veit ekki hvað hverju hann.
Já, það sko, það...
Hvað voru þeir að stróka? Já, eitthvað annað skilur.
Þeir geta verið stróka málingu eða...
Já, eitthvað annað, já.
Eitthvað annað, já. Það er góð, já.
Ég myndi bara að...
Ég verð að segja, heyrða þetta sko.
Ég myndi heyrða þetta ef þetta er eitthvað valuable.
Já, ég sammálega, ef þetta er verðmætt.
Já, ef þetta er verðmætt. En ég ætla að hafa nýjar reglur á þessu, maður má ekki heyrða allt, maður eru að henda einu.
Æ, ég það.
Já, annars getur maður bara alltaf sagt, bara heyrða.
Ok, ok, ég ætla að hafa, ég má breyta þá.
Já, maður breyta eftir á.
Ok, maður breyta eftir á.
Já, já.
Ok, fæst næstu vel möguleiki.
Ok, við erum að hreinsa til, hann með breyta.
Já, ég til í það. Mm. PC fartölva.
Henda.
Frá árið 1990.
Henda.
Sko, það að segja, þetta er drókri, ég get ekki nota þetta, hérna henda þetta,
já.
Ef hún ekki functionable.
En allt alveg functionable. Það allt
já, upp. Já, allt. Já, þá verð ég að segja hirða, sko.
En þetta ekki, þetta alveg hæg talva, skilur hún ekkert að ráða við leiki eða... Þetta bara, þú veist...
Sko...
Þú bara...
Já, sko, get ég ekki selt hana? Ég get selt hana og sett hana í
satt, sko. Þú ert bara 5 minútur að opna bara höfnin, sko. Fullarins, skilur bara 5 minútur á því.
Já.
YouTube eða eitthvað, skilur
En virkar hann í neti og alltaf?
Já, bara eins og hann var 1990, það sem var í búið þá, hvort það hefði verið net þá, ég veit ekki.
Já, ok, þá, ok, ég ætla að segja hér þetta
til... Já, for now. Yes, ok.
Gullfiskur sem 20 kíló.
Sko, ég gæti nú ekki komin fyrir heima.
Nei, en gætirðu, spurningar, gætirðu borðað það? Eru þeir að ætir? Við veitum að fiskur með góðan yeah,
Sko, ef þú setur einhverja góða svona skóða sósu með þessu, einhverja fiskisósu með þessu
En þú veist?
Nei, ég fór að hugsa að það væri fyndið ef maður myndi hafa hann sem svona sýnistýr
Já, þú myndir uppstöpa hann
Nei, ekki upp, jú, líka kannski eftir á en veistu að ég sá einu svona fisk að kyssast í búri Bandaríkjunum einu svona
Já, ég sé það fyrir mér, sko.
Já, með þessum svolítið fyndið voru axeli bara að kyssa ekki, og er ekkert einhver bullandi slella, skilur við. Það var svona bara eitthvað voða fyndið, sko. En ég myndi bara eiginlega, sko, ég myndi henda því frekar heldur tölvuna, sko.
Ég...
Nefnir...
Já, ég sé henda. Sko, af því að ég veit ekki hvort það sé þetta notunagildi fyrir það.
Nei, nema borðan.
Já, en ég veit ekki hvort það sé gott fyrir borðan, ég veit ekki, þú veist
Stókett og íta goldfish
Þú veist að það ekki gott að borða alla fiska, sko
Heitir þetta goldfish á ennsku?
Já,
ja.
Goldfish
Já, ok
Ég veit samt ekki hvort það sé gott að borða þannig fisk Þannig ég segi bara, fórna á þá segi bara herða, henda
Já, henda
Þú líka?
Já, svo líka ef hann væri nýri í geimsla, væri hann ykkert auður hann
Já
Hvað sem er
En þú myndir hafa bara svona, þú veist séð á hana Bókasafni í Kópavogi, það svona safn
Já, fiskisafn
Fiskisafni, þarna, dýrasafnið
Já
Það með svona í gleri
Já, alveg rétt
Bara fullt af uppstoppuðum dýrum og svona
Mmm
Mundið þú hafa heima hjá þér gullfisk? Svona fyrir display purpose
Vá, wow, augum mér fóru alveg upp
Hvað?
Augum mín?
Já
Þetta fá ekki drikkurinn, sko
Þetta er drikkurinn
Eru næsta?
Þarna, myndirðu hafa það?
Nei
Ekki fyrir display purpose
Sko, jú, ef við væri með einhverja millu hús, einhverstaðar
Já, en ekki bara heimurinn
Nei, ekki bara eitthvað í stofinu heimur, bara chillinn
Nei
Þetta við stoppað á powercook, ég góður
Herðu, maður sjá, það var hérna Maður sjá
Bara teikur
það Já, hérna, sko, já. Þetta, já Mér langar, ég verður að pæla hugsa þennan lið í undarfarið
Já
Og mér langar ógist mikið, hann eitt af minn persónum eitt af minn upp
Ok
Ég er búin að sakna þennars, okay. við erum ekki búin að fæta þennan langar þetta
Hvað heitir hann?
Mæla
Eða fæla Hann góður, sko, það er komið nokkrið valmöleikar Og við erum náttúrulega, sko, við segjum bara hvað með okkur finnst
Já
Það sem okkur finnst er ekki endilega rétt fyrir alla
Úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú
light.
Þarna...
Ljósanót.
Já.
The night of the light.
En já, við þurfum að útskýra mig í glæð.
Nei, við vorum að útskýra, þú veist.
Já, ok.
Hvort mælum við með ljósanót eða ekki, sílum
við. Já, sko, nei, þetta, við fáum ákveðna hluti.
Já.
Sem við fáum, þurfum annarkvist að mæla með.
Já, eða fæla.
Eða fæla fólki frá.
Já.
Og þetta bara okkar skoðun.
Já, en þið bara finni ykkar.
Já.
Sjóis, já.
All right. Ok, mæla, fæla, ljósanót.
Sko, ég þarf að útskýra alltaf mælingarnar, sko.
Já.
Ég mæli með ef að... Þú ertu ekki að keyra þangað fullur eða tilbaka fullur heim.
Já.
Þá mæli með og þú með aldur eða með foreldrum, þá mæli ég mæli með bara.
Já, ég
orða þannig.
Ég sammála þér og ég myndi ég mæli með en ef þú ert ekki mikið fyrir vont veður sem getur kannski stundum verið á svona hátíðum.
Já.
Þá kannski
fyrir allt þetta veðri bara.
Það fyrir allt þetta veðri.
Já.
Já, ég segi mæla með til að byrja með.
Yes. Fuck yeah.
Safna skeggi.
Ég fæla.
Fæla.
Já. Ég ekki mikill skeggmaður, þú veist, náttúrulega safna sem ég af því ég gleymi bara, þú veist, á eftir að raka mig, skilur við?
Já, ég segi fæla með.
Já.
En það kannski stundum klæja stundum.
Ég veit að það heldur skláðið, sko.
Það getur verið ókostur.
Það þetta að kaupa eitthvað skeggdótt í dag, alls konar.
Já, svona skeggolí og svona.
Já, eitthvað bla bla bla, sko.
Vatn í glasi.
Ég myndi segja, sko, ef þú ætti að fara að drekka það strax.
Já.
Og búin að láta renna vatni vel, svona það sé kalt og gott, mæla með. En vatn sem búið að vera bara einhverstaðar yfir nóttin, einhverstaðar á náttborðinu, nei, ég mæla ekkert með því.
Nei, það er ekki vatn sem búin að vera lengi.
Nei, sko.
Nei. Ég segi bara...
Öllum líkjöndum mæla.
Öllum líkjöndum mæla.
Yes.
Helst eða fest. Já, það var sem meina.
Það bara okay. Svoleiðis.
Það er alveg svoleiðis, sko. Sko, hálft marathon, myndirðu...
Nei.
Ekki. Úrst ekki mikið fyrir að hlaupa?
Ekki fyrir mig, en ef að þú æfir þig fyrir það, gera allt sem gera þarf. Ég heyri bara fólk eins og hann að Gimgosi, sem á heim held ég stærði alveg Suðnesjum.
Já.
Já, hann fór í þetta, duglegu drengurinn og hann var alveg að drepa síðustu metrarnir. Og fólk alveg bara að drepast í skrokknum, sko.
Maður spyrir hann, veistu hvað hálft marathon margir kílómetrar?
Ég ætla ekki að fara með fleipur eða þannig.
Já.
Það er annarkvort 21, ég held að það sé 19 eða 21.
Ok, það svolítið mikið?
Já, kílómetrar.
Það var heilt marathonið þá 40 kílómetrar. Er rúmlega.
Sko, er hálft þá svona mikið? Já, ég held
það. Ég held það væri bara 10 kílómetrar.
Kannski er hálft, hólf og heilt eitthvað, ég veit ekki.
En allan að?
En ég held ekki að fara að segja eitthvað sem er lýgi.
Fara í sund.
Já.
Þú... Ég mæli með því.
Já.
Þú?
Ég mæli með því, það fyrir sund, já.
Já.
En þú?
Ég
samlega. Já, fyrir ekki,
já. Þú, já, þessi drikkur er farið nýjum maður.
Já, hann er góður, hann er fínt, sko. Hann er góður.
Má sjá,
Kissa.
Við erum með ýmsa, hérna, þetta er líka mjög skemmtilegur, fyrst mér. Þú komst ekki í matabóði, veldu afsökun.
Ég veit bara að þeir eru boðið í matabóð og þú komst ekki í matabóð og það hringdi í daginn eftir að þeir eru félagið hvort komst ekki eða þú veist.
Já, við höfum ýmsa valmöguleika.
En veljum einn. Einn svona afsökunar.
Já, fyrsti var upptekinn á TikTok Live. Nei, býttu, ég þarf að fara í allir gæðina. Var upptekinn á TikTok Live.
Ok, nummer eitt.
Eitthvað sem við gætum gert í kvöld.
Já, möguleiki.
Var í doggi nágrannanum.
Ok, númer tvö.
Mér fannst maturinn sem þú varst að bjóða upp á viðbjóðslegur.
Ok.
Hata matarboð aumingi.
Sko, ef ég að fara að nota, sko, var upptekinn á TikTok Live, allt að ég að nota vegna þess að allt hitt.
Já.
Sko, doggi með nágrannanum, það er bara að hleyja því, hvað er ruglið það.
Já.
Og allt hitt eitthvað aumingi og ógislega matur eitthvað.
Já.
Þá er ég bara vill ekki tala við mig, sko, held ég.
Nei, það var rauglega ekki búin aftur, sko.
Nei, er þetta ekki góð afsökun að vera TikTok?
Nei, sko, en þú getur samt, það er samt mest raunsæðasta afsökun sem við getum gert, því það er ekki sem ég gæti gleymt mér í. Það er TikTok Live.
Já, ég ætla að velja TikTok Live.
Já, ok. Sko, við erum náttúrulega nóg að velja úr, sko.
Já.
Jesús minn, maður.
Komdu með það, drikkurinn, maður.
Drikkurinn, maður. Ráðaði reka.
Já, förum við hann. Hann, okay. hann er góður sko.
Já, þú ætlar útskýra fyrir.
Já, við erum sem sagt yfirmenn.
Já, og þú og kemur með, þú kemur sem sagt með ýmsa störf.
Það getur verið í bara hvað sem er og já. Ég yfirmaðurinn og svo ert þú líka velið fyrir þig, já. Fyrir sama starf. Og við erum aðtöf hvort þau myndum vilja ráða viðkomandi, hann er búin að vera í tvær vikur í reynslu
Já.
Og við erum aðtöf að herðu, er að fara að ráða hann eða rekan, skilurðu, ef við heyrum eitthvað aðeins um hann, skilurðu
Já
Og það gerir allt rétt viðkomandi aðeins, bara allt rétt, þú veist, gerir allt sem þarf í vinnunni Já. Nema að það kemst á einhverju einu og þú ert ákveða, herðu, nei Því ég læt þetta slæta eða nei, ég vil ekki ráða þig
Já
Keep going
Ok, fyrsta starfið fyrir
Það að hafna ólíkavinnan.
Hóstar án þess að halda fyrir munnin.
Það varum við að tala um flokkstjórann, sko.
Já, er það flokkstjórann, er ekki, bara, ekki bara almennur starfsmann?
Nei, er ekki, jú, eða bara svona...
Já, hann er ekki meðlimur hópsins.
Nei, ég, að því þetta er ólíkavinn og geti ekki náttúrulega haft þetta yfir alla krakkana henn. En hann að, já, heyrðu, mér finnst þetta... Allt er lagi í úlengarvinnunni ef hann er ekki að hósta á börnin ef hann er að hósta kannski bara í runnan
Já
þá sleppur það
Ef hann er ekki að hósta á einhver
Já, þá er þetta allt í lagi
Já, þá myndi ég líka vilja ráða sko
Já Ok, næsta
Næsta starfi fyrir
Það er ritari í bókasafni
Það held ég við vitum báði svarið þessu
Library Já
Hatar heftara
Æjæjæ Það er ekki gott ef þú ert í á bókasafni, sko
Nei
En spurningin er mikið að hefturum á bókasafni
Það Nefna, getur verið
Það má ekki hafa hátt Þú ert ekki alveg En
Þeir eru ekki svo háværið
Svo í bækurnar erum við ekki með hefti heldur bókaband Þannig að
Það er þetta rétt
En ef hann hatar, sko, ef hann hatar heftar og þannig hann getur ekki bara hugsa sér að nota heftaran
Já
Bara nei, ég snert ekki heftara, ég hata hann
Já.
Þá verði bara að reka, en ef að þarf ekki að nota heftur hann, hann kemst hjá því að sleppa því að þurfi ekki að hefta,
Já.
Þá ræði hann, en ég ætla ekki að vera að gefa ykkur afslætt í þér.
Sko, ég
myndi bara reka hann, ég ætla að reka.
Ég ætla að segja bæði og.
Já.
Það fyrir svolítið eftir í hversu mikið hann þarf að vinna
Já.
Með heftara.
Já, ég held að, ég bara nei, ef byrjar að hata heftara fyrir að hata kannski eitthvað annað í leiðinni.
Nei, það er ekki reglunar, hann hatar bara heftara
Talaðu þetta, en veistu hvað kom fyrir ykkur J.K. Rowling? Hvað er hún ykkur kanslýringu?
Ég veit það
Hvað var það?
Veistu það?
Nei
Það er af því að hún gerði komment Já Sá tekin held í úr samhengi
Já
Og fólk er að gera það af miklu máli Ég veit ekki alla söguna
Kommenta hún eitthvað sem átti að vera slæmt
Já, þetta er trans sem sagt
Já, sem sagt Og þá bara allt í hennu, bara var bækurnar og búðunum og allt þetta
Nei, bækurnar og búðunum, þetta er bara hún var kanslari sko
Já, en hugsaði þér, þú ert með einhverja skoðun
Já
Skilurðu Nú er ég bara að tökur dæmi, ég er ekki að tala trans persónu, ég tala kannski bara samkynni Nú er ég ekki samkynniður eins og staðar er í dag
Já
En ef ég myndi sita hér kannski í pottinu og segja einhverja Hvernig er þetta með þá, er þetta bara Ég er þetta ekkert annan en í rassinn, myndi ég segja kannski bara sem dæmi, svona gamaldags
Já
Eins og svona gamla fólki segir, gerðu þið ekki annan en í rassinn Þú veit að gera þetta margt annað, þetta fyrir bíó ýmislegt
Já
Og ef ég myndi segja eitthvað svona, þá myndi kannski eitthvað móðgast og þú veist, var ég varum vondur maður en samt er maður kannski, eins og tekur rólinn og myndi líta bara á allan heim, ég veit ekki svona hvað er gömul, skilurðu
Já
Kannski 50 eitthvað eða ekki, eitthvað, ég veit ekki
Hún er eiginlega 50 pluss
Já, já Og allri sinni ævi Það var kannski aldrei skeð neitt Hún var aldrei barið neitt, lamið neitt Hún var aldrei stólið neinu
Nei.
Og hún var ekki með kriminal record Bara þetta eina litla komment Bang
Já
Það er líka kannski að því hún er fræg Það virðist þér að spenna til
Já
En höldum áfram
Mesta starfið fyrir
Já, næsta starfið er hann að skýta dekk og svona smurstöð og bílavegstæði, bara bílavegstæði
Talastundum aðeins of langt
Já, það getur verið svolítið vont á bílavegstæða sem er mikill hávaði
Já
Þar þetta heyra náttúrulega
Og þarf það geta svona kallað yfir öll lætin.
Já, já, góðan dag. Já, góðan dag. Þú veist...
Eru bremsunar tilbúinu?
Já, það öllu vegna þetta. Með dekku upp í raskatinu. Þú veist tala stundum látt.
Já, tala stundum.
Svo stundum hátt.
En já, sko...
Ég myndi nei.
Nei, ég segi reka.
Reka.
Stundum samt, veistu? Ég vil það sé að bæði og.
Ég myndi ráðan í að þrýfa klósettinn.
Já.
Á það allt í lagi.
Já.
Helvítis kúkur út alla veggi hérna. Tala lágt, sko.
Já.
Þannig að maður var alveg örugur að kúnir myndi ekki heyra að vera kúkur út alla veggi, skilur.
Já.
Ertu með eitthvað meira? Já.
Næsta...
Það pizzustaðir.
Ok, ok, þetta er áhverð.
Já.
Borðar hákarl í matatímanum?
Sko, núna... Í dag er ég að velta fyrir mér ef hann er bara það er náttúrulega vond lykt af þessu en ef hann fer ekkert og borðar hákallinn og það trufla mig ekkert
Já.
Og það er alltaf en ef hann er að borða hákallinn inn á kaffistofinu það lykt af honum og höndunum og fyrir pítsuna og kúnina kafna þú veist, það allt annað
Sko
Það myndi rekan, sko
Jó, ég myndi segja bæði og
Já
Enn og aftur
Já
Það Sko, lengi sem það hefur ekki það mikil áhrif á vinnumennskuna
Já
Þá læti ég leið
að slæta Ertu ekki sammála að sé ekki lykt á honum
Já
Og hann stendur sig í vinnunni þá ertu gutt og gó
Jó, þá myndi ég ráð
Já Ok, ertu með eitthvað
Þetta er síðasta
Ok, þetta er háskólakennari Nei, læknakennari í læknagerunum
Læknisfræði
Nei, bara læknir Bara læknir. Já
Ok Elskar drauga á slíkt? Þegar þú meina slíkt, þá meinarðu þá...
Þessáttar eða...
Já, bara yfir náttúrulega.
Já, já, ég átti við það, sko.
Yfir náttúrulega hluti.
Sko, þarna þurfum við að skoða málin, sko.
Já.
Ef að hún er ekki að taka þetta inn í minnuna, hún er ekki að segja, sko, eitthvað, hún er að fara að sprauta eitthvað kannski, eitthvað, eða gera eitthvað að taka blóð eða eitthvað að gera.
Já.
Og hún er ekki að segja kannski við konan eitthvað Úps, þetta er amma mín, hún situr þarna og þetta er ekki svoleiðis, hún sé eitthvað taka þetta með vinnuna og sé eitthvað svona draugatal og tröfla konan og
Já
En ef þetta er bara eitthvað sem hún er að skoða heima og pælir í þessu
Já
Þá má þá ráði hana
Já, ég sammálega er, ef þetta hefur náttúrulega ekki áhrif af vinnuna
Nei, hún
Per se
Já, ég er að menna það sko
Þá segi ég bara ráða
Já
En ef þetta er farin að hafa áhrif á vinnuna sjálfa
Já
Þá er það ennur sagast
Akkurát sko, ég var að hugsa það Ok, þetta var góður leiður, mjög góður leiður
Tökum nokkar yfirbót
Ok, til það Tökum þrjá yfirbót Það eigum við hitt eftir í næsta bót og live og annað
Já yes. Nóg til, gælli minn
Nóg til
Er þessi ráfaverður?
Ok
Þessi á nýr sem þú komst með um daginn
Ok
Hann er, ef þú mátt í 10 mínútur.
Já, þetta er sem sagt, við gefum okkur það að hlutinni sem ég vel upp og við mögum velja alla þessana, skilur við?
Já.
Og eða þú veist, já. En þetta er svona, þú veist, það má ekki kveiki húsi, það má ekki berja eitthvað, skilur við?
Já.
En ef þú mátt það í 10 mínútur,
já.
Mundurðu gera það, skilur við, þú veist? Og þetta eru liðirnir og maður fer ekki í fangelsi og ég geri ráð fyrir því að það meiði sig enginn eða eitthvað og ef það stendur kannski kveiki húsi
Já.
Þá gerir ráð fyrir það verið byggt annað og enginn drepst og eitthvað svona þetta er ekki ljótt sko
Nei
Þannig að ef þú máttu þér að allsber einhverstaðar
Já
Þá máttu það og það skaðar engan en eitt svoleiðis Ok, höldu bara ráð
Ég til í það
Já
Tilbúin
Já
Borða hundakjöt eða katta Það sé gattakjött.
Sko, í 10 mínútur, ég myndi gera það
að... Sko, er það ólöglegt á Íslandi, ég bara spyrja?
Já.
Er það?
Já. En já. Það má í Kína held ég að Japan eða eitthvað svona, það er ekki...
Já, það er hefðið þar, sko.
Já, það er gert, sko. Þetta er bara dýrillis matur held ég. Ég verð til í einhvern veginn svoleið, bara upp á svona, bara forvitnina. En Ég er dýramaður, ég er ekki að tala ég segi, ef að dýrið er nú þegar dautt Ég er ekki að tala að þessi drepi sérstaklega til að ég myndi snæða því
Herra, mér skilst þau sem er komin í Reykjanesbæ
Já Við erum alveg að vera konir, þannig að við náum kannski bara...
Við náum bara mjög litli
Já, klárum þetta bara.
Klárum þetta.
Yes. Þeir eru líka að finna stæði og svona?
Ég segi nei, að ég elska hundi mér ómikið og ég kann ekki við að vera...
En þetta hvað sem already dead, skilur þetta?
Já, þú meinar.
Ég að hugsa það þannig, sko. Já. Það væri þannig, hann væri hvað sem mér dauður.
Ekki minn hundur.
Nei, ekki endilega, bara einhver hundur til bæ.
Bara einhver hundur. Já.
Já.
Þú veist að segja, með þeim rökum að hann dáinn.
Já, það má. Og það skaðar engan. Já.
Kyssa alla sem þeir lagar.
Langar í átti að vera.
Já, alla sem þeir langar.
Já. L-A-N-G-R átti að vera lengar.
Langar.
N-G-reglan er lengar.
Hvað segir þú?
Ég held, er ekki N-G-reglan, þá er ekki á. Því það er
ég, A. Sko, það er langt síðan ég var síðust í íslensku.
Já.
Það er nokkur á síðan, þannig að
ég held
að sér rétt. Já. Ég þorir ekki að fara með fullu.
Þú segir ekki langur, þú segir L-A-N-G-U-R.
Langur.
Langur gengur.
Langur gengur.
Já, herru, hvað ertu með, hvað heitir liður þessu? Já, hvað ertu með í bóði?
Kyssa, allar sem þið langar.
Já, ég væri til það ef ég mætti þegar 10 mínútur og það myndi ekki skaða neitt.
Þeir vilja það samt ekki, sko.
Jú, ég ger þetta bara scenaríó eða þú veist, að það skaðar engan og allir sáttir. Ég er að meina það.
Já. Ég myndi segja nei fyrir mig.
Já.
En þú segir já.
Þú veist, þú fara að velja einhvern sem langar að kyssa, ég meina. Ja, þú ræður þessu.
Já. Þú segir já.
Já, ég hef til þetta.
Loka fyrir umferð á Laugaveginum. Þetta sem sagt í 10 mínútur.
Nei, ég svo... Ég myndi, ef engin myndi vita að það væri ég myndi samt ekki. Ég veit
já, að... Já, þetta væri náttúrulega svolítið varasamt, sko.
Ég myndi ekki gera það, sko. Jú, ef það væri kannski meðan nótt. Eða eitthvað, þú veist, þá myndi ég bara loka bara upp á flippið.
Já.
Bara, ég lokaði í 10 mínútur, þú veist, hafa geta sagt þetta, skilur við?
Já, ég segi loka vinnumferðina og þá myndi ég nýta tækifærið og taka hlaup.
Já.
Þá geti hlaup á laugan án sem hafa engar áhyggjur með bíla.
Ó, ég myndi taka selfie stöngina á þetta, kjánabrikkið á þetta.
Já, þú getur ekki vídeo mér.
Já.
Nei, eitt af fyrir
tekið. Já, með selfstöng og...
Það er margt að gera í lokaðri umferð.
Kannski gosbrunin, höldum áfram.
Kveikja í bústað.
Sko, við gerum alltaf ráð fyrir því. Ég myndi segja nei, en ef við gerum alltaf ráð... Sko, ef þetta væri bara svona til tilraunaskyni, sjá hversu lengi hann er að brenna og svoleiðis.
Já.
Þá myndi ég gera það kannski, en ef yrði svo byggður annar nýr flottari og kostnaða lausu og...
Og svo náttúrulega þetta hugsa um að sé enga manneski í þessu.
Ég geri náttúrulega ráð fyrir því að sé heil fjölskyldi í þessu. Nei, ekki.
Nei, jésus.
Jétturinn, titturinn, sko. Titturinn vilk, sko.
Nei, sko, já,
ég... Eitthvað svoleiðis.
Já, sko,
ekki.
Ég sé ekki mikinn tilgang í því.
Nei. En ef þetta væri bara...
Nema þetta sé ekki einhverjum sem þú virkir að þolir ekki, sko.
Nei, ég skilði.
En ég myndi sem heldur ekki græða
nei. Nei, þannig að ég segi bara nei.
Ég segi nei.
Ok, það er næsti.
Tökum einni viðbót.
Einni viðbót til, já.
Í þessu pottari.
Í þessu potsi. Svo hefur við nóg eftir í næsta pot. Pot í potið. Hvað ertu með hönd okkur?
Sko, maður sjá.
Það er ekkert að vera feginn, þetta er bara leiðir, þetta er bara eitthvað sem ég bjóð til heima, þetta er ekkert eitthvað sko, alveg.
Það er svo margt að velju nefnilega.
Já, viltu ekki taka bara handahófið á, ég er bara að tegja mig eða?
Sko, já, frítt í ár.
Já, frítt í ár, ok.
Já, tökum það bara.
Ok.
Það er svo margt að með velju.
Ok, ég er eitthvað þarna, við förum í þetta betur eftir.
Já.
Í næsta poti, en ég er eitthvað, þetta er svo að, hvað viltu fá á þessu?
Já.
Frítt í ár, þú voru velja eitt af þessu.
Já, þú, ég gef valmöguleika.
Já, og lesa alla upp og svo velja einn af þeim og sem svo... væri til í frítt í ár.
Já, ok.
Til það.
Kíkjum á þetta.
Bring it on, boy.
Frítt í ár dráttur.
Take it. En ég þarf að heyra hinum alveg líka.
Já, fyrir ekki, wow, sorry, já. Dráttur,
já.
Drykkur að eigin vali, áfengi,
Nei, takk.
Subwaybátur.
Nei, takk. Möguleika samt, en...
Knús frá einhverjum að eigin vali.
Ó, knús er náttúrulega alltaf klassísk, sko.
En knús er nú samt yfirleitt ekki dýr, en þú farðast þetta ekki alltaf.
Nei.
Það nefnilega máli með knúsa.
Jú, það nefnilega með knúsa nú farða frítt. Þú veist, náttúrulega í dag, þú getur ekki bara að laupa á næsta manni og knúsa hann bara upp að þurru.
Nei,
Þannig að farði frítt, þá getur valir, nei, svona einn valið, það ekki.
Jú, en ert þú ekki mikil söpfeinbaður?
Jú, jú, en ég myndi virkulega ekkit vilja að fá það frítt í heilt ára. Þið svona, þú veist, svolítið mikið.
Tómlegt.
Svolítið mikið, sko.
Sko, af þessu, sko.
Já,
af þessu, nei, ekki mál.
Yes.
Sko, þessu þá í fljótu bara að langa mér að segja söpfeinbaður.
Já.
Ég borða söpfi mig sjaldan og það getur stundum verið pínu dýrt, en þarna...
Já.
Þarna...
Filiu boy, filiu.
En það er þarna... Það er söp... Ég myndi vel að söpfi.
Já, ég bara samanlægir.
Ætlaðu að fá söpfi?
Nei, ég ætla að fá dráttinn.
Þú fæði dráttinn í ár?
Já, já. Því að þá myndi ég bara kaupa mér söpfi eftir dráttinn. Og þá er bara drátturinn og söpfi á 2.5. Bæk.
En já.
Það er í einu höggi.
En sko, við erum komin núna alveg inn í miðborg eða svona hjarta Keflavíkur.
Já, sem er æðislegu staður.
Yndislegu staður og atna...
Bara gutt og góð staður.
Við erum með nóga fleiri samt valmöguleika eða spjall atriði.
Já, sem við getum farið í bara í næsta.
Sem við getum farið í næsta, en atna... Oui. Ég vildi óska þess að getum farið fleiri, en atna...
Við erum bara komnir.
Við erum að fara að bralla eitthvað.
Já.
En eitthvað sem þú vilt segja lokum í...
Ég myndi bara, mér bara í fljótu bræði, bara vona að þetta hafi tekist vel upp hérna.
Já, hann að prófa þetta svona nýtt forrit í þetta...
Já, ég að prófa þetta, ég með þrólsa mega og svona...
Í þetta hlutnum sem hann að nota í iPadinum.
Já.
Og löggan, löggustöðun.
Já, hún er alltaf þetta klassísk.
Og já, við séum bara takk fyrir mig.
Takk fyrir mig og sjáumst, neða, heyrumst í næsta og...
Heyrumst í næsta podcasti, hlaðvarpi.
Já, bíltúrin, eða ekki, heitir ekki bíltúrin.
Bíltúrin, ég heiti Ágúst.
Sögðum við það í byrjun þáttar bíltúrin.
Já, en við glendum þetta að segja hvað heitum, ég Ágúst.
Já, og Maggi hér, Mix.
Maggi Mix.
Já, bara Maggi, ef þú veist. Mixarinn, Jök. Við heyrumst, þeir eru snillingar, bye.